რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობში მიმდინარე სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულია კიდევ 5 თავდამსხმელი. ამის შესახებ ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. ქალაქში მდებარე იარაღის მაღაზიას მოგვიანებით კი სამხედრო ნაწილს 5 ივნის დაესხნენ თავსპირები, რომლებმაც მაღაზიის გამყიდველი და დაცვის თანამშრომელი მოკლეს. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდამსხმელები რადიკალური რელიგიური იდეოლოგიის მიმდევრები არიან. ქალაქ აქტობში გასული საღამოდან მიმდინარეობს სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც ოფიციალური ინფორმაციით სულ ლიკვიდირებულია 9 და დაკავებულია 7 პირი. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაიჭრა 3 სამართალდამცავი. თავდასხმის გამო ქალაქ აქტობში მეორე დღეა მოქმედებს უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი. დროები დაიხურა სავაჭრო ცენტრები, მაღაზიები და გასართობი დაწესებულებები და შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აღიარა, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის პერიოდში ტერორისტული თავდასხმის საფრთხე არსებობს. ამასთან ოლანდის განცხადებით მოქალაქეებმა თავს არ უნდა მისცენ შეშინების უფლება. საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ საფეხბურთო მატჩებისას საფრანგეთის 10 ქალაქში გაიგზავნება უსაფრთხოების სამსახურების 90,000 თანამშრომელი. როგორც პრეზიდენტმა არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ საფრთხე რეალურია და კიდევ დიდხანს იარსებებს, ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ჩემპიონატი წარმატებით ჩატარდეს და ეს ასეც იქნება, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი 10 ივნისს იწყება. რამდენიმე ხნის წინ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ თავის მიმდევრებს მოუწოდა ივნისში რამადანის წმინდათვის გამალობაში გააქტიურდნენ. 14 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე დაშავდა თურქეთის სამხრეთში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად ავტობუსი, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები იმყოფებოდნენ, ქალაქ ოსმანიეს მახლობლად არხში გადავარდა. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 6 ბავშვია. ავტოკატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს მთავრობა დღეს იმსჯელებს საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესახებ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ახალი განკარგულების კონტრასიგნაციაზე. მინისტრთა კაბინეტის ხდომა 15 საათზე დაიწყება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს ჩატარების განკარგულება მეორედ 3 ივნის გამოსცა და კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. საქართველოს კანონმდებლობით პრეზიდენტის განკარგულებაზე მთავრობის მეთაურმა ხელი 10 დღის ვადაში უნდა მოაწეროს. არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე კი ქვეყანაში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება. კამპანიის დაწყების დღიდან ამოქმედება სახელმწიფო სტრუქტურების და თანამდებობის პირებისთვის კანონით დაწესებული აკრძალვები და შეზღუდვები, რომლებიც შეეხება ადმინისტრაციული და საბიუჯეტო რესურსების და თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებას. მაისში პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეთანხმდნენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის სამართლებრივი პროცედურები დასრულდება ისეთ ვადაში, რომ ოფიციალური კამპანია 8 ივნისიდან დაიწყოს. პარტია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი პარლამენტის დეპუტატი თამაზ მეჭიაური ქმნის ახალ პოლიტიკურ ორგანიზაციას სახელწოდებით ერთიანი საქართველოსთვის. მეჭიაურის თანამოაზრეთა შორის არიან კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე სანდრო ბრეგაძე, ჟურნალისტი ლალი მოროშკინა, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყოფილი წევრი დავით ფაცაცია და პოლიციის მიერ 2004 წელს მოკლული ამირან რობაქიძის დედა ია მეტრეველი. დღეს თამაზ მეჭიაურმა ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ თანამშრომლობა შესთავაზა ბიზნესმენ ლევან ვასაძეს, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღია. უარს არ ვიტყვით, თუ ჩვენთან ითანამშრომლებს ეროვნულ საკითხებში, ჩვენი ხედვები ემთხვევა და მის ფინანსებს სუნი არასდის, განაცხადა თამაზ მეჭიაურმა. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევად პუერტო-რიკოში ჩატარებულ პირველად არჩევნებში ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაამარცხა ვერმონტის შტატის სენატორი ბერნი სანდერსი. კლინტონმა ადგილობრივ ამომრჩევოს მადლობა ესპანურ ენაზე გადაუხადა. ამერიკის შტატებში ჩატარებული პირველადი არჩევნების შედეგად ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა უკვე მოაგროვა საკმარისი ხმები იმისათვის, რომ დემოკრატიულმა პარტიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგინა. Kinos.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიასა და ქალებზე, კერძოდ გაგაცნობთ წარმატებულ ფოტოგრაფ ქალებს, რომლებიც გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო კონკურსებს იგებენ, აქტიურად არიან ჩართულნი ფოტოგრაფიის განვითარებაში, საგანმანათლებლო საქმიანობაში და ზოგადად საქართველოს ცნობადობის გაზრდაში საერთაშორისო ასპარეზზე. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფოტოხელოვანები ნინო მღებრიშვილი, მზიალე კვეიშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4. შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ნახვას შეძლებთ ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 21 საათზე. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფოტოგრაფები მზიალე ლეკოიშვილი, ნინო მღებრიშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. ისინი რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ შემოგვიერთებიან. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ფოტოხელოვანებსა და ამ სფეროში წარმატებულ ქალებზე ვისაუბრებთ, ქალებზე, რომლებიც იგებენ ფოტოკონკურსებს, ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო პროცესში და თავიანთი ხელოვნებით ცდილობენ საქართველოს ცნობადობის გაზრდას. ჩვენი პირველი სტუმარია საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი. გადაცემის მეორე ნახევარში კი, როგორც წეღანაც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ შემოგვიერთებიან ფოტოგრაფები მზიალე კოეშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. მე კი მივესალმები, ქალბატონ ნინოს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ნინო დღეს ჩვენთან. საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის წევრებმა, როგორც ვიცით, და ეს გოგონები ხომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მობრძანდებიან, ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ორი საერთაშორისო კონკურსი გაიმარჯვეს. უფრო დაწვრილებით რომ გვითხრათ, ვინაიდან ისინი თქვენი წევრები არიან, სწორედ ეს რასაკვირველია, ორმაგაც სასიხარულო ალბათ თქვენთვის, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ იმ ფოტოკონკურსების თაობაზე და მათი პრიზების შესახებაც რომ გვითხრათ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია ახორციელებს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო პროექტებს და აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო სხვადასხვა ფოტოკონკურსებში, გამოფენებში. შესაბამისად, ჩვენს წევრ ფოტოგრაფებს აქვთ საშუალება მიიღონ არამხოლოდ ვთქვათ რაღაც გარკვეული ჯილდოები, არამედ დიდი გამოცდილება შეიძინონ. სულ ახლახან დასრულდა ორი საერთაშორისო ფოტოკონკურსი, ორი ვეფიაპის პატრონაჟით მიმდინარეობდა. ვეფიაპი გახლავთ, მსოფლიოში ძალიან აღიარებული და პრესტიჟული ორგანიზაცია, მსოფლიო მხატვრული ფოტოგრაფიის ფედერაცია, სადაც მთელი მსოფლიოდან არიან გაწევრიანებული ასოციაციები, კლუბები, ფოტოკლუბები და ასე შემდეგ. პირველი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულთა დაჯილდოება და გამოფენაც 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს კიევში გამართა, გახლავთ ბავშვთა პლანეტა, რომელსაც უკვე წლებია უკრაინა ატარებს. მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელ წლამდე მხოლოდ ქალი ფოტოგრაფებისთვის იყო ეს კონკურსი და წელს რატომღაც მათი გადაწყვეტილებით მამაკაცებსაც უკვე შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება და სხვადასხვა ჟანრები იყო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ასოციაციის წევრი ფოტოგრაფი მზიალე კოეშვილი წელსაც გამარჯვებული გახდა, მას უკვე 3 ოქროს მედალი აქვს, თუ 2 ოქროს მედალი ჰქონდა წლევანდელ წლამდე მოპოვებული ბავშვთა პლანეტის კონკურსზე და წელს უკვე 3 ოქროს მედალი მიიღო, რა ძალიან სასიხარულო გახლავთ. ასევე წელს პირველად მონაწილეობდა ასევე ჩვენი ასოციაციის წევრი ოლიკო ცისკარიშვილი, რომელმაც საპატიო დიპლომი დაიმსახურა და 1 ივნის გარდა ამისა იყო გამოფენა, როგორც მოგახსენეთ, და 1 ივნის ამ გამოფენაზე კიდევ ორი ქართველი ფოტოგრაფი ქალის ფოტოები იყო გამოფენაზე წარდგენილი, მარიანა ბერძისა და ჩემი ორი ფოტო. ასე რომ 4 ქართველმა ქალმა, ასე ვთქვათ, წარმოვადგინეთ ჩვენი ნამუშევრები ამ შვენიერი სამყაროსი, რასაც ბავშვთა პლანეტა ქვია, და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს მედალი და დიპლომი, ასე ვთქვათ, არ მიგვიღია ფიზიკურად, მაგრამ ხა უკრაინაში ვგეგმავ წასვლას და იმედია რომ ჩამოვუტან ჩემს კოლეგებს ამ ჯილდოებს.
მეორე ბავშვთა პარემდომ ვისაუბროთ ამ კონკურსზე. ბავშვთა პლანეტა, პლანეტის ბავშვები, ორნაირად ვამბობთ ხოლმე, ანუ მხოლოდ ბავშვებზეა ეს?
ბავშვებზეა აბსოლუტურად, ნამუშევრებში ბავშვები უნდა იყვნენ და არის იქ სხვადასხვა სექციები, ანუ სხვადასხვა მიმართულებები. ეს გახლავთ პორტრეტი, წელს იყო უკრაინისთვის საკმაოდ ტკივნეული თემა, ომის თემატიკა, ბავშვების მიმართ ასახული მხატ, ანუ არტი ეგრეთ წოდებული მიმართულება, და ჟანრული ფოტოგრაფია, ანუ სერიად შესაძლებელი იყო წარმოდგენილიყო. და ჩვენს ორივე, თქვენს მომდევნო ორივე სტუმარს ძალიან საინტერესო ფოტოები ჰქონდათ და მე ვისურვებდი, რომ მომავალში უფრო მეტი ქართველი ფოტოგრაფი ქალი ჩართულიყოს ამ არამარტო ბავშვთა პლანეტის კონკურსში, არამედ სხვა საერთაშორისო კონკურსებში და ბევრი ჯილდო და პრიზი მოეპოვებინოთ.
დიახ, და სწორედ აი ამ ბავშვთა პლანეტის შემდეგ გახდა მეორე კონკურსის შედეგები.
ეს უფრო ფართო მასშტაბის გახლავთ, სოფლიო მასშტაბის, მინდა გითხრათ აი მცირე სტატისტიკაც კი რიცხვებში გამოხატული მეანიშნებს რამდენად გლობალური კონკურსი გახლდათ. ეს არ იყო მხოლოდ ფოტოსალონი, ანუ ფოტოკონკურსი, ეს იყო აღმოსავლეთ ქვეყნების რაუნდი, რომელშიც საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა მონაწილეობდა. მინდა გითხრათ, რომ ფიაპის წევრი, საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია წელს გახდა და წელს პირველად მონაწილეობდა ფიაპის პატრონაჟით. არათუ მონაწილეობდა, არამედ ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო და ფოტოგრაფთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახაბ ხაკაძე ჟიურის წევრი გახდათ საქართველოს, ასე ვთქვათ, კვოტაში, უხეშად რომ ვთქვათ. 6452 ფოტო იყო წარმოდგენილი მთლიანობაში 62 ქვეყნიდან. და აი ამ ხელა კონკურსში მინდა გითხრათ, რომ მზიალე კვეშმა აქაც ორი მედალი მოიპოვა. ნამდვილად ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო, მგონი მზიასთვისაც, თვითონ თავად ისაუბრებს ამაზე და ზოგადად, იმიტომ რომ ფიაპის კონკურსში მონაწილეობა და იქ გარკვეული ჯილდოს, თუნდაც მათი ეგრეთ წოდებული რიბონის ბაფტის მოპოვებაც კი ძალიან პრესტიჟულია და თქვენ წარმოიდგინეთ სალონის ორი ოქროს მედალი ორ სხვადასხვა ჟანრში, თავისუფალი და პორტრეტი, თუ არ ვცდები თვითონ დააზუსტებს, მიიღო ორი ოქროს მედალი სხვადასხვა ქვეყნე, ერთი საქართველოს კოტაში, მეორე უკრაინის კოტაში. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ბარემ ვიტყვი, მართალია ქალებზე გვაქვს დღეს აქცენტი, მაგრამ რვა ქართველი ფოტოგრაფი მონაწილეობდა და აქედან 6 ჯილდო მოვიპოვეთ, ორი მზიას მედალი, კიდევ დიპლომები სხვა ფოტოგრაფების, ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ საკმაოდ თვლი რო ღირსეულად წარდგა საქართველო ამ ძალიან მასშტაბურ საერთაშორისო ფოტოკონკურსში. წელს ჩვენ ვართ ორგანიზატორები, ბარემ დავაანონსებ, უკვე შევიტანეთ ფიაპში განაცხადი და გვექნება იმედია, რომ ანუ ამ მედლების კვოტას გადმოგვცემენ, რაც საკმაოდ პრესტიჟულია და ვატარებთ ანუ საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის ეგიდით ამ საერთაშორისო კონკურსს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ჩემი აზრით.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, რა საკვირველია. და ჩვენ ვინაიდან გადაცემას გენდერულ ამბებში საუბრობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ წარმატებული ქალები წარმოვაჩინოთ და მათ შორის თქვენ, რა საკვირველია, თქვენ და ჩვენი მომდევნო ორი სტუმარი აი ამ საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულები, მაგრამ ზოგადადაც რომ ვისაუბროთ, ნია, თუ შეიძლება. თვალნათელია, რომ ბოლო წლებში ქალთა რაოდენობა ფოტოგრაფიაში გაიზარდა და ჟანრობრივადაც ალბათ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ფოტო ჟურნალისტიკაში გაიზარდა, ეს არის ალბათ ხატრული ფოტო, დოკუმენტური ფოტო, ანუ ქალთა რაოდენობა არის.
ზოგადად საქართველოს არ არის გამონაკლისი მსოფლიო ტენდენცია, ზოგადად ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარული ხდება როგორც ხელოვნების დარგი და საქართველოსიც ძალიან პოპულარულია მათ შორის ქალებში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ფოტოგრაფიის შემსწავლელი კურსები და როცა ვადევნებ თვალს არამხოლოდ პრაქტიკას, არამედ თუნდაც Facebook-ის სტატისტიკას, ოფიციალურ სტატისტიკას მათაც, მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით ჭარბობენ ქალები, ვისაც შესწავლის სურვილი აქვს და ამ სფეროში საქმიანობენ. ხსნიან საკუთარ სტუდიებს, მე ვიცი ჩვენი რამდენიმე ყოფილი მოსწავლე, რომელსაც სტუდია აქვს და მაგალითად მხოლოდ პატარა ბავშვების გადაღებაზე მუშაობს. სხვები არიან, დღეს თუ გადახედავთ პრესამსახურებს, სხვადასხვა სტუდიებს, ძალიან ბევრია ქალი ფოტოგრაფი, რომელიც ამ პროფესიით იღებს შემოსავალს და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ადამიანი არამხოლოდ, ვთქვათ, ფოტოგრაფიას ორი მიმართულება, კომერციული მიმართულება და მხატვრული, ხო? ნუ კიდე დოკუმენტური მიმართულება, მაგრამ ესე რომ დავყოთ ანუ შემოსავლის კუთხით, ადამიანები მათ შორის ძალიან როგორც მხატვრულ, ისე კომერციულ კომერციულში ცოტა ქალები მოიკოჭლებენ, იმიტომ რომ იქ ამ მხატვრულთან არაფერი ისეთი შეხება არ აქვს, ამას არის ზუსტად სასაგნე, სარეკლამო და ასე შემდეგ ფოტოგრაფია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ქართველი ფოტოგრაფები ძალიან ღირსეულად საქმიანობენ ამ სფეროში მხატვრული ფოტოგრაფის თვალსაზრისით და ამას მოწმობს როგორც საქართველოში ჩატარებული კონკურსები, სხვადასხვა ფესტივალი, ისე საერთაშორისო. მე არ ვიცი თუ თქვენ სხვა კითხვაზე გადახვალთ, მაგრამ მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ როცა ჩვენი ფოტოგრაფების, ქალი ფოტოგრაფების წარმატებას ეხება, შაშან დაასრულდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ყურადღება გაიღიმეთ სეიჩის ასე რქვა ამ 30-თვიან პროექტს, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნის ასოციაციების მონაწილეობით და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით იყვნენ ჩართული ჩვენი ფოტოგრაფი, ქალი ფოტოგრაფებიც სხვადასხვა სემინარებში, ღონისძიებებში. ამ მაგალითისთვის გეტყვით, ამ პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა და სხვათა შორის საქართველომ გააკეთა ეს პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ონლაინ ფოტოსკოლა, სადაც 6 ქვეყანას შორის ახლახან აღმოვაჩინეს, აქამდე არ მიმიქცევია ყურადღება, 6 ქვეყნის მასწავლებლებიდან, ფოტოგრაფის მასწავლებლებიდან ერთადერთი ქალი ფოტოგრაფი საქართველოს ყავს მზია ლეკოეშვილის სახით. დანარჩენი მამაკაცები არიან სხვა ქვეყნებიდან.
ამ პარტნიორობის ქვეყნებს გულისხმობ.
დიახ, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი. ამ 6 ქვეყნიდან ერთადერთი ქართველი მასწავლებელი ყავს მზია ლეკოეშვილი და ეს სკოლა ახლა უკვე ფუძდება როგორც კომერციულ საწესებზე, ჩაულებრივ კომერციული ორგანიზაცია და ჩვენ გავაგრძელებთ და იმედია, რომ სხვა ქართველი ქალი პედაგოგები შემოგვერთებიან ან სხვა ქვეყნებიდანაც, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს მზიას დამსახურებებმა განაპირობა თუ თვითონ
მზია უკვე დიდი ხანია ამ სფეროშია, ანუ როგორც ფოტოგრაფი ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს და ბუნებრივია გარკვეული ცოდნაც მოაქვს ამ გამოცდილებას უფრო მეტი და თავის სემინარზეც იყო ხოლმე ის მიწვეული როგორც ლექტორი ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სემინარზე და დაანჩეზე თავისთავად ალბათ უფრო მეტს ისაუბრებს. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში გამოიცა აღმოსავლეთ პარტნიორების საერთაშორისო ფოტოალბომი, სადაც კონკურსების წესით შეერჩნენ ფოტოგრაფები ყველა ქვეყნიდან და საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები ფოტოპლენერებზე გაემგზავრნეს შემდეგ ამ ქვეყნებში და ეს კონტენტით თქვათ გამოიცა ეს ფოტოალბომი და მინდა გითხრათ, რომ ქართველი ფოტოგრაფი ქალი ფოტოგრაფებიც საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ მათ ნამუშევრებში, ხვდებით საქართველოს, უკრაინის, არა მოლდოვა, სომხეთი და აზერბაიჯანის ქვეყნების, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნების ფოტოებში.
ხო, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ფოტოგრაფიაში ქალები საქართველოს და არა
არიან წარმოდგენილი, როგორ არა, მაგრამ აი ჩვენ არანაკლებ და არ ჩამოვრჩებით ნამდვილად მითხრა გითხრათ, არც პროფესიონალიზმით, არც აქტიურობით და არც ნამუშევრების ხარისხით.
და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თქვენ წეგან ახსენეთ საგანმანათლებლო პროექტებით. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ასოციაცია ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან სამუშაოებს ატარებს.
დიახ, იცით როგორ არის, საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას აქვს ყავს მოგეხსენება წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და ყავს წევრები ორი სექციის მიმართულებით, ანუ პროფესიონალები და მოყვარულები. ესეც ევროპული სტანდარტით მოხდა გაყოფა, ანუ ადამიანი, რომელიც გამოიმუშავებს ამ სფეროში ან შემოსავალს, ითვლება პროფესიონალად და ვისთვისაც ეს ჰობია, ანუ ფოტოგრაფია ჰობია, ის მოყვარულად ითვლება. ამ სტანდარტს მიყვებით. შესაბამისად, ჩვენი წევრებისთვის, როგორც მოყვარულებისთვის, ისე პროფესიონალებისთვის გვაქვს ხოლმე პერიოდულად მასტერკლასები სხვადასხვა თემაზე. მაგალითად, სულ ახლახან იყო მასტერკლასი სინათლის ფუნჯზე, შემდეგ საგნობრივ გადაღებაზე, მაგრამ ეს წმინდა, ასე ვთქვათ, პროფესიონალური კუთხით, მაგრამ ზოგადად ვატარებთ ხოლმე ყველასთვის ღია საჯარო მასტერკლას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და თქვა ჩაგვიტარებია ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, სეულში და ასე შემდეგ. სულ ახლახან მქონდა ორი დღის წინ 3 ივნისს ილიაუნიში ნებისმიერი მსურველისთვის ფოტოკლუბი აქვთ და შესაბამისად მეტია ინტერესი იქაური სტუდენტებისთვის, ღია მასტერკლასი მქონდა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო ამ კუთხითაც. ესე დავდივარ და საგანმანათლებლო საქმიანობას ვეწევთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ზოგადად ძალიან ჭირს ლიტერატურა, მითუმეტეს მშობლიურ ენაზე. არის ინტერნეტში უამრავი ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე და ადამიანს შეუძლია იგივე YouTube-ზე ნახოს, მოიციოს, მაგრამ ეს არის ძალიან გაფანტული და არასანდო ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ ასოციაციამ გამოვეცით ვიდეო გაკვეთილების კრებული, რომელიც დისკის DVD დისკის სახით იყიდება ონლაინ და შეუძლია ადამიანებს ნახონ ჩვენს პორტალზე, ასოციაციის პორტალზე. და ამ ეს გაკვეთილები 6 საათი და 40 წუთი გრძელდება მთლიანი ხანგრძლივობა, რატო ვახსენებ ხა მე ამ გაკოტილებს ამასაც გეტყვით. და იქ არის აბსოლუტურად, ესე იგი ნულიდან დაწყებული, ადამიანს შეუძლია ან თავის სახლში საკუთარ კომპიუტერთან ჩაუჯდეს, შეისწავლოს არამხოლოდ თეორიული, ხარ პრაქტიკული მასალები, გაფორმებულია ფლეშ ანიმაციებით, ნახაზებით, ილუსტრაციებით და ამ დისკზე, ანუ ამ კონტენტზე ვიშრომეთ სამა ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ამის სული ჩამდგველი ყო ასოციაციის თავმჯდომარე კახაბხაკაძე და ასევე გახდით მედამზია და რამდენიმე გაკვეთილი მზიას მიჰყავს, ასე რომ ამ კუთხითაც ასე ვთქვათ, არ ჩამოვრჩებით მამაკაც ფოტოგრაფებს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და საერთაშორისო დონის ყველანაირი საავტორო უფლებები დაცული და დისკის დაცვაც ძალიან მაღალია, ანუ ამისი შეუძლებელია ამისი პირატული წესით გავრცელება. ასე რომ ამ ჩვენს ფოტომოყვარულებს, ახალგაზრდა თაობას ვთავაზობთ, რომ უფრო კვალიფიციურად შეისწავლონ. ეს რატომ აიცით, კიდევ ერთი მომენტი მნიშვნელოვანი, თბილისში არის ასე თუ ისე ფაკულტეტი სასწავლო კურსები, აბსოლუტურად რეგიონში ხელმიუწვდომელია ამ დარგის შესწავლა, იმიტომ რომ ამას პრაქტიკაც გვიჩვენებს, არადა იქ არის ბევრი მსურველი და შეუძლია ადამიანს შეიძინოს ის დისკი და ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, გორში, ნებისმიერ ადგილას, სადაც ცხოვრობს, იქ ადგილზე შეისწავლოს.
მობილურის განვითარების გამო, ანუ ეს მობილური ტელეფონის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ფოტო კამერა შეიძლება ითქვას, რომ ყველას უჭირავს, ხო, ფოტო, ყველა ფოტოგრაფია.
დიახ, მობილურიც ისევე ამოწყობილი, მობილურის ფოტოკამერა ჩამონტაჟებული, როგორც ჩვენი კამერა, ნუ რა თქმა უნდა, მცირე შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვერევით, ანუ რაღაც კორექციებს არ ვაკეთებთ, როცა მობილურით ვიღებთ, ამას მობილურისში ჩამონტაჟებული ფოტოკამერა და პროგრამა ამას თვითონ ახორციელებს, თუმცა აი მობილურის ამ შესაძლებლობამ ძალიან გაზარდა
მომხმარებელი
და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ცალკე და მობილ ფოტოგრაფია ცალკე მიმართულებად იქცა და არის სტოკები, ფოტოსტოკები, სადაც ფოტოები იყიდება. არის სტოკები, სადაც მობილ ფოტოგრაფია, ან ცალკე მიმართულება და შეუძლია ადამიანს იქ ატვირთოს და ამითი ფული გამოიმუშაოს.
კეთილი, ანუ მე ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე, რომ ფოტოგრაფია ბევრს უყვარს და ბევრს შეუძლია რომ ისარგებლოს თქვენი დისკით.
დიახ, იმიტომ რომ აი ამ უფრო სწორად ტექნოლოგიურმა პროცესებმა ხელმისაწვდომი გახადა, თუ ადრე ფირის ფოტოგრაფის დროს ადამიანს ვიდრე ის არ შეისწავლი და სპეციალურ ცოდნას არ მიიღებდა, იქ გადაღება, გამჟღავნება, დაბეჭდვა და ასე შემდეგ, დღეს უკვე გამოსახულება ერთი ღილაკის დაჭერით გამოდის, მაგრამ და თითქოს რატო უნდა შეისწავლო, მაგრამ ფოტოგრაფია ისევე ისწავლება, როგორც სამხატვრო აკადემიაში მხატრობა, იქ კომპოზიცია, ფუნჯის მოსმა, აქ ფოტოკამერის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანი იღებს ფოტოს და არა კამერა, ამიტომ ადამიანმა სწორად როგორ გადაიღოს ფოტოს, ამიტომ არის საჭირო შესწავლა.
და საინტერესოა, ნინო, განსხვავებულია, ხა ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობთ, მაგრამ საინტერესოა, განსხვავებულია თუ არა ქალის და მამაკაცის ხედვა ფოტოგრაფიაში.
იცით რა, თვითონ ტერმინი ხედვა ცოტა საკამათო თემაა, საკამათო ტერმინია ვიღაცისთვის, ეს ნიჭია ვიღაცისთვის, რაღაც განსაკუთრებული უნარი. მე ვთვლი, რომ ადამიანი ნიჭიერი, მე არ მესმის, აი მამაკაცივით იღებს, მამაკაცივით ატარებს მანქანას, მამაკაცივით იღებს ფილმს, ჩემთვის ცოტა ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ რაღაცა ფსიქოლოგიური სხვაობები მამაკაცსა და ქალს შორის არსებობს, მაგრამ ეს დაკნინება ქალის მამაკაცივით, ანუ რაღაცა ქალის უფრო მეტ დადებით თვისებაზე მეტყოლებს, თუ კი ის მამაკაცის თანასწორად რაღაც საქმიანობას ეწევა. ამიტომ მე პირადად სუბიექტურად შეიძლება ვწდები, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ასეთი შედარება არ არის მართებული. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს სხვადასხვა ტიპის ნიჭი, ნებისმიერი ადამიანი სხვადასხვანაირად არის შრომის მოყვარე, არის ინდივიდუალი, ამიტომ შეიძლება ქალის მიერ დანახული არ ვიცი სხვანაირი ან მამაკაცის, მე არ გამირჩევია ეს და შეიძლება ფსიქოლოგებმა უკეთისაუბრონ ამაზე, მაგრამ მე ვთვლი, რომ თუ ადამიანი ნიჭიერია, არ აქვს მნიშვნელობა მისქეს.
და ჩვენს რაღაც ერთი წუთი დაგრჩა, ვიდრე თქვენი ნაწილი გადაცემისა დასრულდებოდეს, იქნებ გაქვთ რამე სათქმელი თუ არა და მე მაინტერესებს თქვენი გეგმების შესახებ.
პირველში კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით. გეგმები ჩვენ კვლავ აგრძელებთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას ფოტოგრაფთა ასოციაცია მომართულია იმისთვის, რომ შეუწყოს ხელი ფოტოგრაფის განვითარებას, შეუწყოს ხელი ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებს. მე მინდა გითხრათ, ჩვენ დაგვაუწყდა ფია ფოტოგრაფიაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია 2013 წელს გახდა ფეპის Federation of European Photographers, ანუ ევროპის ფოტოგრაფთა ფედერაციის სრულფასოვანი წევრი, რამაც შესაძლებლობა მისცა ჩვენს ფოტოგრაფებს მონაწილეობა მიიღონ ევროპულ საკვალიფიკაციო კონკურსებში და კიდე უნდა ვახსენო ზიალე კოეშვილი, იმიტომ რომ ის გახლავთ დღემდე ერთადერთი, არათუ პირველი ერთადერთი ქალი ფოტოგრაფი, რომელსაც IP სერტიფიკატი European Photographer, ანუ მისი ნამუშევრები შესაბამება აღიარებულია და შესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. მე ეს იმიტომ ვახსენე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოახდინოთ ერთგვარი ინტეგრაცია ჩვენი წევრების და მათ გზა გაუხსნათ საერთაშორისო კონკურსებისკენ, საკვალიფიკაციო იქნება ეს, საკონკურსო ღონისძიებები იქნება თუ სხვა. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათ ხელი შეუწყოთ, რაც მათ არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაც ჯილდოებს მოუტანს, არამედ მათი შემოსავლის წყაროსაც გაზდის, იმიტომ რომ უცხოეთში ასე ამიღებული ადამიანს თუ აქ ეს, ანუ მისი ფოტოები თუ აღიარებულია და სხვადასხვა საკვალიფიკაციო სერტიფიკატები მიღწევებს, ჯილდოები აქვს, ის ითვლება, რომ ხარისხიან ნამუშევარს იღებს და შესაბამისად შემკვეთები უფრო ადვილად და დობით მიდიან მასთან სამუშაოდ. ამიტომ ვცდილობთ ამ გზით წავიყვანოთ ქართველი ფოტოგრაფების ცხოვრება.
წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი. გადაცემას კი ახალი ამბებით ნინო როდონაია განაგრძობს. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ ფოტოგრაფიაზე საუბარს და შემოგვიერთდებიან ზიალე კოეიშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყოფილმა წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა თამაზ მეჭიაურმა დააფუძნა ახალი პოლიტიკური ორგანიზაცია სახელწოდებით თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის. მისი წევრები არიან კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე სანდრო ბრეგაძე, ჟურნალისტი ლალი მოროშკინა, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყოფილი წევრი დავით ფაცაცია და პოლიციის მიერ 2004 წელს თბილისში მოკლული ამირან რობაქიძის დედა ნია მეტრეველი. მეჭიაურმა ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ თანამშრომლობა შეს თავაზა ბიზნესმენ ლევან ვასაძეს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღია. თამაზ მეჭიაურის განცხადებითვე ახალი პარტია, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, თავარ მიზნებად ისახავს სამართლიანობის აღდგენას, ქვეყნის გაერთიანებას და ტრადიციების შენარჩუნებას. ყაზახეთის ქალაქ აქტობში მიმდინარე სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულია კიდევ 5 თავდამსხმელი. ამის შესახებ ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. ქალაქში დისლოცირებულ სამხედრო ნაწილს და იარაღის მაღაზიას 5 ივნისს დაესხნენ თავსპირები, რომლებმაც მაღაზიის გამყიდველი და დაცვის თანამშრომელი მოკლეს. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდამსხმელები რადიკალური რელიგიური იდეოლოგიის მიმდევრები არიან. ქალაქ აქტობში გასული საღამოდან მიმდინარეობს სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც ოფიციალური ინფორმაციით სულ ლიკვიდირებულია 9 პირი. მინიმუმ 3 ადამიანი დაიღუპა უძლიერესი ქარიშხლის შედეგად ავსტრალიის დასავლეთ სანაპიროზე. სტიქიის გამო ახალი უელსის შტატში ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 86,000-მდე საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია რამდენიმე 1000 ადამიანი.
ვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg. Maybe not as sturdy.
picture frame reminds us why we're here. So sing it, Lily, Lily, Lily. Yeah, Lily, 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 Lily. Daylight comes, but nobody's home. People pray together, others smoke alone. Two young boys kick a stone to school. Shops are open, no one's curious. A donkey cart parks aside a tourist bus. Two boys join, one explains the rules. Jackets mark the goal lines. Black as tar, the green as grass. Price at stake, the brightest gold mine. Highlights last for weeks to pass. Ask you why you always know the future. Said you thought I would have liked to know. Past the pipe, city lights, the rear view. Deep inside, I know it's time to go. Yeah, Lily, 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 Lily. Yeah, Lily, 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 Lily. Daylight comes, but nobody's home. People pray together, others smoke alone. Two goes down, open swinging soon. Still open, no one's curious. A donkey cart parks aside a tourist bus. Two young boys kick the stones.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი, რომელიც იმ საერთაშორისო კონკურსების შესახებ გვესაუბრებოდა, რომელშიც აქტიურად არიან ჩართულები ფოტოგრაფი ქალები საქართველოდან და ხშირად იმარჯვებენ კიდეც და დღეს სწორედ ასეთი მრავალგზის გამარჯვებული ქალები გვყავს სტუმრად. ჩვენი სტუმრები არიან ფოტოგრაფები მზიალე კოეშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. მზიამ და ოლიკომ ამ დღეებში ორი კონკურსიდან მიიღეს სასიამოვნო ცნობები, სასიამოვნო ახალი ამბები. კერძოდ საერთაშორისო ფოტოკონკურსის პლანეტის ბავშვების ფინალში ფოტოსალონის მედალი და დიპლომი დაიმსახუროს. სასიხარულო ცნობები მივიღეთ ასევე ფოტოკონკურსიდან აღმოსავლეთ ევროპის რაუნდი 2016. მოკლედ მზია და ოლიკო თავად ისაუბრებენ ახლა თავიანთი მიღწევების შესახებ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვებს ჩვენ სტუმრებს თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები საქართველოსი ფოტოგრაფიის განვითარებისა და ფოტოგრაფ ქალთა ნამუშევრების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით ოლიკო მზია და დავიწყოთ სწორედ აი ამ კონკურსზე. ამდენად მოსალოდნელი იყო მზია ის შედეგები რაც მიიღე და თუ შეიძლება დავაზუსტოთ იცით, იმიტომ რომ ბევრია უკვე ეს медаლი რაოდენობა თვითონ კონკურსი და შესაძლოა თქვენ დაგვისუსტოთ რომელ კონკურსებზე
ალბათ მოსალოდნელი არ იყო ნამდვილად მითხმეტეს ფიაპის კონკურს რაც შეეხება წინა წლების გამარჯვებულების ფოტოები დათვალიერებული მქონდა და ნამდვილად ძალიან ძლიერი ფოტოებია და ორ ოქროს медаლს ნამდვილად არ ველოდი სხვადასხვა ნომინაციაში ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა ნამდვილად სასიხარულო იყო რაც შეეხება მეორე კონკურს პლანეტის ბავშვები მქონდა უკვე 3 ოქროს медаლი აღებული და წელს ავიღე მე-4 ოქროს медаლი
ოლიკო თქვენ რა სიტყვით თქვენ შედეგებზე
მე მზიას და გავაგზავნე თან საკუთარი თავის გამოცდაც იყო ერთგვარად რომ აი რას ვიზავს საერთაშორისო კონკურსში რომ გავალ და გავიტან ჩემ და მუშევარ და ნუ მზიესავით ოქროს медаლი ვერ დავიმსახურე მაგრამ საპატიო დიპლომი დავიმსახურე და ალბათ მომავალშიც მივბაძავ მზიას და ალბათ კიდევ გავაგრძელებ კონკურსებში გასვლას ზია გილოცავ
მადლობ მეც
გილოცავ გილოცავთ ორივეს გილოცავთ მრავალი წარმატება მოგველოცოს კიდევ მომავალში აქ მსმენელს შევახსენებ მე რომ მზია ლეკვეიშვილი არის ევროპის პროფესიონალ ფოტოგრაფთა პირველი წევრი ჩვენი ქვეყნიდან
ფედერაციიდან
ის როგორც ჩვენი ქვეყნიდან ისე კავკასიიდან ზოგადად როგორც ვიცით ხოლო ოლიკო არის ფოტოჟურნალისტიკის პირველი და შეიძლება ერთადერთი ჯერჯერობით თუ ქართული სახელმწიფოს ქართული სახელმწიფოს
ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები
დე ავტორი
რომელიც გამოიცა 2013 წელს.
დიახ.
ლექციების კურსი შემოთავაზე ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და ნუ რა მექნა საიდან მომეპოვებინა ეს ინფორმაცია და წინა ბლოკში ნინომ თქვა რომ დავეთანხმები რომ გაფანტულია ეს ყველაფერი მასალები და ამიტომ დავჯექი და შევკრიბე ერთად შევაკოწიწე და ესე გამოვიდა ეს ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები. ნუ ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ შესულია თქვათ ძალიან მარტივად როგორ გადაიღონ ფოტომოყვარულებმა კიდევ არის რამდენიმე ბიოგრაფია, რამდენიმე ფოტოგრაფის და რაღაც დეტალებია თქვათ ეთიკის ნორმები როგორ უნდა დავიცოთ გადაღების დროს ჟურნალისტმა როგორ უნდა ემუშაოს და ასე შემდეგ.
ოლიკო, შენ ხარ ჟურნალისტი. და შესაბამისად შენი ფოტოგრაფობაც დაკავშირებ ფოტოგრაფიაში საქმიანობა დაკავშირებულია შენ ჟურნალისტობასთან და თუ შეიძლება გვითხარით როგორ დაიწყეთ ორივესთან ამ შეკითხვას როგორ დაიწყეთ გადაღება და იმის კითხვა მინდა რომ ვინაიდან ჟურნალისტი ხარ ის იმას ანიშნავს რომ ფოტოჟურნალისტიკაში როგორც რეპორტიორი ასე მუშაობ ხო ანუ მხატვრულ ფოტოზე მუშაობ
ან დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში მუშაობ ესე გამოდის იმიტომ რომ ვაღიარებ საქვეყნოდ მზიამ რო იცის აპარატის როგორ გითხრათ აი დეტალები იცის როგორ სუნთქავს აპარატი ისე იცის მეგრე არ ვიცი ვაღიარებ მე უფრო დოკუმენტალური ფოტოგრაფიის მიმდევარი ვარ ვიდრე თქვათ იგივე სტუდიური ან ბევრი განშტოება აქვს ფოტოგრაფიას და მე უფრო მეადვილება იმიტომ რომ ალბათ ჟურნალისტი რო ვარ იმიტომ ან დადგმულ კადრებს ვერასოდეს ვერ გადავიღებ ასე მგონია აი დოკუმენტური ბუნებრივი კადრია ჩემთვის პირველი. საიდან დავიწყე და ეს იყო სადღაც 10-12 წლის წინ, როცა მუშაობდი მთავარ გაზეთში და ერთ-ერთი ფოტოგრაფი გვარდა სახელს არ დავასახელებ, ძალიან ცნობილია ეს ფოტოგრაფი. რამდენჯერმე გაუშვით მასალაზე ფოტოებისთვის. ისეთი მასალები მოიტანა, ისეთი მასალები, რომ ბოლო-ბოლო ავდექი და მე მირჩევნია წავიდე და მე თვითონ გადავიღოთქო და მოვიტანე კადრები. ამიტომ სტუდენტებსაც სულ იმას ვეუბნები, როცა წერთ მასალას, რატო უნდა ისწავლოთ ახლა ფოტოგრაფია? თქვენ უკეთესად იცით, როგორი ილუსტრაცია შეესაბამება თქვენს რეპორტაჟი იქნება თუ სტატია იქნება. ამიტომ ისიც რო იცოდეთ და ისიც უნიკალური რეპორტიორები გამოხდეთ.
ასე მულტიმედია ყველგან და
ამიტომ ავიღე კამერა და ამის შემდეგ დამერქვა ფოტოგრაფი, თორე ისე ვიმეორებ, არსად არ მისწავლია წლების განმავლობაში. აი წლები დამჭირდა რომ თქვათ რატო უნდა გადაიწვას ეს კადრი. რატო იწვებოდა? ვერ გებულობდი თურმე მზე ურტყოს და იმიტომ იწვება. ანუ წლები დამჭირდა იმისთვის რომ მე თვითონ რაღაცა მესწავლა და თითოეული დეტალი აღმომეჩინა. ხო, თვითნასწავლი გამოდივარ.
მზია, თქვენ ითვლებით პროფესიონალად, ხო? ახლა ოლიკოს თავმდაბლობას თუ გავყვებით, ანუ ოლიკო არ არის პროფესიონალი, თქვენ ძანდებით. ხო?
მე ბავშვობიდან ხატავდი საერთოდ და მე უკვე აი ძალიან ადრეულ ასაკში არ დამიწყია ფოტოგრაფობა. დაახლოებით 23-24 წლის ვიყავი, როცა ამით დავინტერესდი. და 2009 წელში ესეთი აი შემთხვევა მოხდა ისეთი, ანუ საჭირო ადგილას საჭირო მომენტში აღმოჩნდი და კავკასიის სახლმა გამიკეთა ტორონტოს უნივერსიტეტში გამოფენა პერსონალური. რელიგიურ თემაზე იყო, რელიგიური ტოლერანტობა საქართველოში. და მაშინ მანამდე ვიყავი უფრო აი მოყვარული ფოტოგრაფი, ეს ჰობი იყო ჩემთვის. და როდესაც ესეთი აი ეს გამოფენა რო გამიკეთეს, იმის მერე ჩემთვის უფრო მეტი გახდა ფოტოგრაფია, უფრო სტიმული მომეცა, გადავწყვიტე რომ პროფესია გამხდარიყო ეს ჩემი და მესწავლა. Ну, стала срат შეეხება, ხოლიკომ კითხვა, რომ აი ეს თვითნასწავლია და თავისით აი მართალია წლები ჭირდება ადამიანს, რომ თავისით გამოიმუშაოს ის უნარჩვევები. პედაგოგი ამ შემთხვევაში ნამდვილად დიდი კომფორტია ფოტოგრაფისთვის. და რაც შეეხება ცოდნას, სწავლას, ცოდნა ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ხედვა ყველა ადამიანს აქვს, ერთია რას ხედავ შენ და მეორეა ის როგორ შეგიძლია დაანახო ის, რასაც შენ ხედავ. და თუ არ გაქვს ეს უნარჩვევები და თუ ეს ცოდნა არ გაქვს, ამის გაკეთება ძალიან რთულია.
ოლიკომ თქვა, ძალიან
და გასწია. რაღაცას გავიხსენებ, ზიას არ ვიცი ახსოვს თუ არა, ზიას პირველი ნაბიჯები ფოტოგრაფიაში. რო ვუყურებდი ხოლმე ზიკოს, აი ჟურნალისტიკაში არანაირი კავშირი არ ქონდა
და მეგობრები არ ყოფილა.
და რო ვუყურებდი ხოლმე, აი კაი კადრები გამოდიოდა, აი კარგად გამოსდიოდა და აუ ზიკო გადაიღე სუვეჩჩინებოდი და ერთხელ რა 2008 წელში ომირო იყო. მაშინ გავაკეთეთ ერთად, მზიამ გადაიღო რეპორტაჟი და Global Integrity ესეთი ამერიკული ორგანიზაცია თუ გახსოვთ. და მას გავუგზავნეთ რეპორტაჟი საქართველოდან. Ну, პრინციპში ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც საქართველოდან ომის რეპორტაჟი გააგზავნა საზღვარგარეთ და სოფლიოსთვის ცნობილი გახადა და მზიას ფოტოები იყო ეს. აქედან დაიწყო მერე უკვე მზიას ფოტოგრაფიაში წინსვლები და წინსვლები.
წეღან თქვენ თქვით ოლიკო ზიასთან დაკავშირებით რომ ზია მიცის როგორ სუნთქავს ფოტოაპარატიო და როგორ სუნთქავს
ეს ცოტა გადაჭარბებულია ოლიკო მისიც თქვან დავშოთ იქ ჩამოთვალა სტუდიური ფოტოგრაფია თქვა რომ ეს დოკუმენტალისტიკა უფრო იზიდავს სიმართლე გითხრათ სტუდია არც მე მიყვარს დიდად ნუ კომერციულ ფოტოგრაფიას რაც შეეხება მიწევს ხოლმე მუშაობა მაგრამ მეც დოკუმენტალისტიკა მიყვარს და კიდევ მიყვარს ქუჩის ფოტოგრაფია ძალიან.
ხატრული.
დიახ, ხატრული ფოტოგრაფია და ქუჩის ფოტოგრაფია არის ჩემთვის პირველი მაინც.
დიახ. ანუ შემთხვევით დაჭერილი კადრები?
რა თქმა უნდა, შემთხვევით დაჭერილი კადრები. ჩემი ფოტოები რომ ნახოთ, თითქმის არც ერთი კადრი არ მაქვს დადგმული.
საინტერესოა გამარჯვებული ფოტოები სამწუხარო ჩვენ ახლა რადიოში არ გვაქვს მაგის საშუალება რომ გვეზრუნა და მოგვეტანა ეს თქვენი ფოტოები. თუ აი რა თემატიკა ახოლმე კონკურსებისთვის მნიშვნელოვანი და რამ გამარჯვა წელს მაგალითად იმ ფოკონკურსებში?
წელს მაგალითად ფიაპის კონკურსად შეეხება ორი ოქროს მედალი რომ ავიღე, ერთი მედალი რომ ავიღე ხალხში, ნომინაცია ხალხი და მეორე მედალი იყო ნომინაცია თავისუფალი თემა. და ამის გარდა იყო იქ პეიზაჟი, პორტრეტი და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა კონკურსი ასეა სხვადასხვა ნომინაციებია.
დე. ოლიკო
ჩემში იყო რეპორტაჟი იყო მუყაო საცნების ქალაქიდან.
მე მინა ხო, დე.
ეს ფოტოები გავაგზავნე და ამ ფოტოებმა აიღეს დიპლომი.
დე. ძალიან საინტერესოა და როგორ შეაფასებდით, მოდით ასე ვთქვათ, ფოტოგრაფია, ფის, კონკურსებს მიღმა, კონკურსებზე ხედავთ რომ შედეგები გვაქვს, მაგრამ ისედაც როგორ ვითარდება საქართველოში ფოტოგრაფია ბოლო წლებში, რისი თქმა შეგვიძლია?
როგორ ვითარდება?
საქართველოში ფოტოგრაფია ვითარდება ნამდვილად, ვითარდება კი არა და ძალიან მოდაშია, ასე ვთქვათ ახლა. და თითქმის ყველა ფოტოგრაფია ასე ძახიან თავისთავად, ვისაც ფოტოკამერა აქვს, ყველა ფოტოგრაფია. ასევე მობილ ფოტოგრაფიამაც დიდად შეუწყო ხელი ამას.
თუმცა ხა წეღან ზიამ რომ თქვა, აუცილებელი მასშტაბებელი ყავდეს. არ არის საჭირო რომ აი ჩემსავით 10-15 წელი დაკარგო იმისთვის რომ თქვა რატო არ გადაგეწვას კადრი ან ფოკუსი როგორ დაიჭირო ამაში დახარჯო ეს წლები. ანუ მასშტაბებელი აუცილებელია. ყველა ფოტოგრაფი ვერ იქნება ვისაც კამერა უჭირავს ხელში და ვისაც მარტო ჩაჩხაკუნების იმედა.
მითუმეტეს მშობლიურ ენაზე ლიტერატურა მართლა არ არსებობს, აი ფიზიკურად არ არის. Нино Малбатисаобра იმ დისკის შესახებ პირველად გამოვიდა საქართველოსი ასეთი რამ მართლა არ იყო მომხმარებელი
გაუჩნდა ამ დისკს ხელეთ.
რა თქმა უნდა მომხმარებელი უკვე ჯერ ესესა შემოვიდა ბაზარზე ეს დისკი და უკვე მომხმარებელი წავს არა მარტო საქართველოსდან არამედ სხვა ქვეყნებიდან.
აი წიგნის ტირაჟიც ფაქტობრივად აღარ არსებობს, ეგ რომ წიგნი ვთქვით და შეთაშორის რამდენიმე უნივერსიტეტი იმ წიგნით ასწავლის ფოტოგრაფიის საფუძვლებს.
ოლიკო, ის რომ წლების წინ თქვათ, დავდავშეთ საშუალო 10 წლის წინ საქართველოსში ქალების რაოდენობა, ფოტოგრაფი ქალების რაოდენობა ძალიან მცირე იყო. ერთგვარი სტერეოტიპიდაც იყო განპირობებული, რომ მამაკაცური პროფესია იყო თითქოს ფოტოგრაფობა. და მე მოვისმენი ასეთი მოსაზრებაც, რომ მაშინ ფოტოტექნიკა მძიმე იყო და ამიტომ ითვლებოდა მამაკაცურ პროფესიად და ეხლა მსუბუქი ფოტოაპარატებია და ამითაც შეუმსუბუქდათ ქალებს.
ფოტოშოპის იმიტომ რომ ხო პროფესიონალი ფოტოაპარატები ლინზები ძალიან ძიმეა, რამდენიმე ლინზა გჭირდება და უშუალებელი ჩანთა რომ იარო და გადაიღო. ანუ პროფესიონალ ფოტოგრაფს საკმაოდ ძიმე თვირთი აქვს ამ აპარატის ბუდით და ლინზებით.
ანუ ეს არ არის დაკავშირებული მნიშვნელოვნად ამ ამბავთან.
აი იყო სტერეოტიპი ესეთი რომ მხოლოდ მამაკაცური პროფესია იყო და ეს ქალის საქმე არ არის. და მე მგონი ეს სტერეოტიპი თავიდან ნათელამ დაარღვია გრიგალაშვილმა საქართველოში. გამარღვევი ნათელა იყო.
ახლა პირიქით არის, მე მგონი ქალი უფრო მეტია ფოტოგრაფი ვიდრე კაცი. ყოველ შემთხვევაში უფრო წარმატებულები და რეალიზებულები არიან ქალები. არა მარტო ფოტოგრაფიაში სხვათაშორის.
თქვენ როგორც ნინომ გითხრა ადამიანს შევახსენებ წინა ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ყავდა ფოტოგრაფთა ასოციაციის გამგეობის წევრი და პროექტების ხელმძღვანელი თანადამფუძნებელი ნინო მღებრიშვილი რომელმაც გითხრა რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ერთ-ერთ პროექტში თქვენ როგორც პედაგოგი ისეც ხართ ჩართული და აი ეს პედაგოგიური საქმიანობა საერთაშორისო ასპარეზზე რა სპეციფიკაა და როგორ განასხვავებთ ამას?
ანუ ეს არის 6 ქვეყნის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნის ფოტოსკოლა, ონლაინ ფოტოსკოლა, სადაც არის რამდენიმე, მას ზუსტად არ მახსოვს რამდენი პედაგოგია. ქალი აქედან ვარ მხოლოდ მე. ეს არის მხოლოდ ონლაინ სკოლა. ანუ ეცით როგორი ეს არის აქ სმენელები ან ონლაინ იყო ეს ჩაწერილი გაკვეთილები, მე მყავდა შემდეგ რა კითხვაც გაუჩნდებოდათ, ესეთი სპეციფიკა იყო, რა კითხვაც გაუჩნდებოდა მსმენელს. შემდეგ იმართებოდა ვებინარები, მასწავლებლები, პედაგოგები უჩნდებოდით და მათ კითხვებს წემდით ამოვწურავ პასუხებს.
და დასრულებულია უკვე ეს პროექტი?
დიახ, პროექტი დასრულდა.
და ბევრი დაინტერესება იყო, ხო?
დიახ, დაინტერესება იყო.
ხო. ოლიკო, რა შეეხება თქვენს სტუდენტებს, ასე ვთქვათ, სად როგორც პედაგოგი სად საქმიანობთ ამ ფოტოგრაფიის მიმართულებით?
ეხლა ვარ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში და საკმაოდ ჭკვიანი ბავშვები არიან და ანდრე კავკასიაში რა ვიყავი, ის ბავშვები ნინოს თქმის არ იყოს, უკვე გააკეთეს თავისი სტუდიები, ძალიან შეუყვარდათ ეს ფოტო გადაღება და მისდევენ ამ საქმეს და ამ საქმიანობით ფულსაც აკეთებენ და ოჯახში შემოსავალიც აქვს. აი გიორგი პატაშური, შალვა მამუკაშვილი, ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ რაღაც ერთი წვეთი მაინც ჩავაგდე მათ მომავალ ცხოვრებაში. რა ვიცი, ეხაც რა ციგნებს რაც შეეხება თუ შეიძლება.
დიახ, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი.
მაგრამ არის უფრო არის ჟურნალისტიკის შესწავლის, რომელსაც ისე უნივერსიტეტი აფინანსებს. როგორც იმ წიგს საბედნიეროდ.
დიახ. ანუ თქვენ ჟურნალისტიკაში ძალიან ფართოდ ხართ მოკლედ ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ხო, რა ძალიან სასიამოვნოა.
ხო, იმიტომ ისე ვიმეორებ, ძალიან წირია, როგორც ჟურნალისტიკაში ზოგადად, ასევე ფოტოგრაფიაში, ლიტერატურა ბავშვებისთვის, რომ რაღაცა ისწავლონ და გაიგონ
და გამოან ქართულენაზე
არ არის, არ არსებობს.
დიახ. აი თქვენი დატვირთულობა, თქვენ როგორ ხართ ჩაბმული საგანმანათლებლო საქმიანობაში? აი ზოგადად ვთქვათ, რამდენად ადვილია ფოტოგრაფია ქალისთვის ცხოვრება, საქმიანობა და თავის რჩენა საქართველოში?
ეს ჩემი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არ არის ფოტოგრაფია, მინდა გითხრათ, თუმცა თავის რჩენა ამით ნამდვილად შეიძლება. კომერციულ ფოტოგრაფიას ვინც მისდევს, განსაკუთრებით მისთვის. გარდა ფოტოგრაფიისა, დიზაინერი ვარ მე, მაქვს საკუთარი სარეკლამო სტუდია. Да, ну дизайнеробас და ფოტოგრაფობას უთავსებ ერთმანეთს.
Да, გადგებათ დიზაინერობაში.
მადგება კი, ძალიან
ამბობთ. ხოთაშორის ზიკომ გააკეთა ჩემი წიგნის ყდაც, იმ ფოტოჟურნალისტიკის და ერთხაც რაც გააკეთა. რაც უნდა გამოვიდეს, იმის გააკეთა. კიდე რა როგორ მინდა იცი რომ გაშალო რა არის ეს კომერციული ფოტოგადაღება?
კომერციული არის კომერციული ფოტოგადაღება.
აი რა უნდა გადაიღო?
საგნობრივი გადაღება ძირითადად. ძირითადად ანუ შემოსავალი არის აქედან ფოტოგრაფისთვის. ასევე ყველაზე მეტად შემოსავლიანი ფოტოგრაფები არიან ქორწილის ფოტოგრაფები, ესეც კომერციული ფოტოგრაფია.
ხო, საკმაოდ ძვირადღირებული.
საკმაოდ ძვირადღირებული.
Ну, ყველა ქორწილის და ალბათ არა, მანდაც არსებობს ალბათ განსხვავებები ფოტოგრაფებსა და ქორწილებს შორის, ხო?
ხო, ალბათ.
ხო, ალბათ არსებობს, კი, ვინ შესაძლებლობების მიხედვით, ხო. Да ჩვენ გადაცემა გენდერული ამბები ქვია ჩვენს გადაცემას, ოლიკო, და საინტერესოა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ფოტოგრაფი ქალების რაოდენობა გაიზარდა ბოლო წლებში. ზოგადად ქალთა აქტიურობის შესახებ რა სიტყვით. ზოგადად ქალ ალი გახდა აქტიორი ჩემი აზრით.
კი, გახდა ქალი.
არა მარტო ფოტოგრაფია.
და დი არა მარტო ფოტოგრაფია და ფოტოგრაფიაში გააქტიურებაც ამის შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ, ხო?
კი, გეთახმებით.
და რატომ რა ხდება და რა იწვევს ამას ყველაფერს?
ალბათ ცივილიზაცია ნელ-ნელა შემოდის და უფრო მეტი ინფორმაცია შემოდის და ქალებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებების სწავლა. უფლებების სწავლის შემდეგ დაცვა მოდის, ხო? და როცა შეიმეცნებ, რომ მე ამის უფლება მაქვს, რაღაცას მე წინააღმდეგობას უწევ, იგივე მამაკაცს, იგივე საზოგადოებას და შენ სადგილს იმკვიდრებ. რა ვიცი, არ მეთანხმები მზია.
გეთანხმები. ნაწილობრივ, თუმცა
განავრცებაში.
რა ვიცი, ეს ბრძოლა ამ ბოლო დროს სულ მესმის, რომ ქალმა უნდა იბრძოლოს, იმიტომ რომ ადგილი დაიმკვიდროს.
არა,
არა, მაგას ალგორითმს მოხო, ადგილი დაიმკვიდროს, რომ ქალი დაჩაგრულია. არ ვიცი, მე დიდად ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ქალი დაჩაგრულია. პირიქით, ჩვენ ქვეყანაში, რა ვიცი, აი ქალები უფრო მეტად წარმატებულები არიან.
ბოლო წლებში თქვენ
ბოლო წლებში კაცებს უფრო უჭირთ რეალიზება, საკუთარი თავის რეალიზება.
არა, ეგ ზოგადად როგორ ხდება ხოლმე, იცი, ომების შემდეგ, თან ახლა ეს სხვაგან გადავედი და არა ფოტოგრაფიაზე. ომების შემდეგ ისე ხდება, რომ მამაკაცები რაღაც თვით დამკვიდრებას ვეღარ ახერხებენ ხოლმე იმ საკუთარ ტერიტორიებიდან რომ არიან გამოდევნილები და ქალებს უწევთ ხოლმე მერე თავიანთ თავზე ოჯახის რჩენის როგორ თქვა, უფლება კი არა. ოჯახი ხონდა არჩინა და საჭიროება ხოდგება ამ ოჯახის რჩენის. თაქალები იღებენ თავის კისერზე. ანუ იგივე ბაზრებში გადიან, იგივე რაღაც მინი რაღაც საწარმოებს აკეთებენ, რომ გადარჩნენ, ხვდები გადარჩენისთვის იბრძვიან.
თვითონ მზია წარმატებულია, აღიარებულია ბევრი თვალსაზრისით
და შესაძეთი ყავს და ამიტომ ვერ ხედავ
ის ისე. ხო, არა, მე ვერ ხედავ წავე და აი ეს სულ ამაზე რო ალაპარაკი რომ კაცები ჩაგრავენ ქალებს და უწევთ ქალებს ბრძოლა, აი ამას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო ასეთი
სტაბილური ოჯახებია
და ცუდი მამაკაცები არ არსებობენ.
და თქვენ კავკასიაში წეღან თქვით რომ კავკასიის მასშტაბით ხართ ერთადერთი ქალი ფედერაციაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ მოკლედ ხართ ევროკავშირის ამ 6 ქვეყნის ფარგლებში ასევე ერთადერთი ტრენერი ქალი. თქვენი მიღწევები მისაბაძია, მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესოა და რა შეტყოდით იმ ახალგაზრდებს, ვინც ახლა გვისმენენ, ზოგადად ქალებს, არა მარტო ახალგაზრდებს, ახალგაზრდებში იმიტომ ვიგულისხმე რომ ვინც ვთქვათ ფოტოგრაფიით სწავლას აპირებს, მაგრამ არა მარტო ახალგაზრდები, ყველა დაინტერესებულია, ძალიან ფართო მოხმარებადი სფერო გახდა ფოტოგრაფია. რა უნდა დაინა? იქნება პატარა ლექციასავით რამე პატარა განმარტებებით, რა არის მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა დაიწყონ კადრის აღქმა, რა უნდა გადაიღონ?
რაც შეიძლება ბევრი უნდა გადაიღონ, პირველ რიგში პრაქტიკა არის მთავარი და ასევე უნდა ისწავლონ. შეიძლება ყოველას არ კონდეს იმის ფუფუნება, რომ პედაგოგი ყავდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ლიტერატურით მაინც, რაღაცა ინტერნეტით მაინც რაღაცა უნდა ისწავლონ. ის რომ აი მე მაგარი ვარ და მე ასე ვხედავ და ესეთი თვითკმაყოფილება არ უნდა იყოს. სწავლა და პრაქტიკა.
აი ჟურნალისტიკაში კიდე როგორ არის ხშირად ვუსმენ ხოლმე ესეთ კითხვას ბავშვებს, რა უფრო მთავარია ხარისხი თუ კადრი? და ყველა დაიწყეს, აუ ხარისხი მას და ხარისხი. აი არ არის ხარისხი მთავარი ჟურნალისტიკაში.
ორივე მთავარია.
კი, ორივე მთავარია, მაგრამ უმთავრესი არის ამ შემთხვევაში კადრი.
ხო, მაგრამ კარგი თქვი გეგმები.
ანუ ჟურნალისტიკაში სულ სხვანაირად არის, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში სულ სხვანაირად არის. სულ სხვანაირად აზროვნებენ კომერციული ფოტოგრაფები და
არა, მე არ ვარ კომერციული ფოტოგრაფი ნამდვილად.
არ ვამბობ რა.
Ну, абралеб რო კომერციული ფოტოგრაფია. ანუ თავარია, რა თქმა უნდა, კადრი არის თავარი, რასაც ოლიკო იძახის, მაგრამ ასევე ხარისხთა ცოდნას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კადრი ააგო ისე, რომ დაანახო როგორც სტევან გიხარი.
კეთილ, ჩვენ ხმის რეჟისორმა საათი გვანიშნა, საათისკენ მიგვანიშნა დრო გაგვეპარა, მე მგონი უნდა დავასრულოთ ამით გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სმენას შევახსენებ, რომ გენდერული ამბების ტომრები დღეს იყვნენ ფოტოხელოვნები, ფოტოგრაფები მზიალე კოეშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.